unico.
Questo lungo percorso cronologico che va dalla preistoria al XVIII secolo.
Qenies Sallë mbushur plot, konferenca e shtypi që parapriu ceremoninë e përurimit të ekspozitës thesare të pasurisë kulturore shqiptare, e cila u hap sot në Rom në kompleksin Vittoriano në qendër të kryeqytetit italian. Një udhtim në trashëgimin historiko-kulturore që fillon nga Neoliti e deri në shekullin e 17 për të rizbuluar e për të treguar në 100 vjetorin e pavarësisë se Shqipëria dhe shqiptarët i kanë rënjët në Evropë. 150 objekte arkeologjike, ndër të cilat një vazo e neolitit e konsideruar më e bukura në Evropë, por edhe e vegla pune e mjete lufte për të përfunduar me pikturat e të famshmit Onufri. Gjatë përurimit të ekspozitës, sot pasdite në orën në 17:30, përveç ambasadorit dhe funksionarëve ministror, ishin të pranishëm edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Aldo Bumçi dhe ministri i jashtëm i Italisë Giulio Terzi di Sant'Agata. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 6 janar 2013 për të shkuar më pas në Torino, ku do të vendoset në sallën e Senatit të Pallatit Madama, kornizë e mrekullueshme muzeale. Pas konferencës së shtypit të paraditës së sotme, folëm me drejtorin e Institutit të Monumenteve të Kulturës, Apollon Baçe. Është viti 1985, hera e fundit kur një ekspozit e këtij tipi është hapur në Rom, në Eur të Romës. Çfarë ka ndryshuar nga 85-a deri më sot?
Me qënë së thot 85-ën ka ndryshuar pak të ndrejimin, Shqipni nuk kemi më në komunizm në cilin do thot duhet thot gjithë një gjërë të ndaluar, së dë mos për me qënë seni nga Radio Vatikani për anë fes, edhe duhet të them këtë që në këtë ekspozit edhe në atë katalogun që do botohet, feja ka një vënd të veçantë që kur nuk do bëjt në atë ko. Për shumëllë dëftehen në aty që krisenimi në Shqipni është një nga vëndet e parat Balkanit që ka hyrë në rase Greqia dhe Serbi, ato pjesët e slave bënd rezistencë, tek neve ka hyrë që në shekullin e 6 Fëshën Kosmaj është një vënd komplet i kristianizuar. Të tërë objektet që shohim edhe në kote asaj mesjetës janë që djetë objekte kulti. Po ashtu duhet dim këtë gjë që ne jemi një vënd që kemi edhe në një papë për kristianizmin, po kemi edhe në një nën Tereza, do thët që është një nga njerësit më të rëndësishëm kishës, po duhet a filloj që me Shën Astin, për shumëllë, i cili është nga të parë të dëshmorë të parë ose të rinin në Gjirokastër, edhe kam mjaft të tjerë që neve dhe unë i kam shënuar në katalog. Edhe e pjesa më e bukur e kësaj është pjesa e ikonave, të themi cilët lidhën drejt për drejt me fenë kristiane, dhe për mua ishte një surpriz, me qënëse unë jam që i kam lexuar ato, dalin lidhët të tepër të forta me Italinë, me Gjotë. Nuk mund të afuse të themi në kulturën e ortodoksizmit të fuse Michelangelo, po nga Gjotë mund të mërë të dhe influencu, janë pikture, janë zakonisht bukura. Dhe kjo është pika më e madhe e ndryshimit. Në rastin vitet 1985, flitej me turp për kristianizmin që ne do thot na falni, po ne kemi qenë kristian. Sot ne mund ta themi me ball të lartë që ne kemi qenë nga ata që kanë ndihmuar në këtë gjë. Së fundit edhe Te Deumin e kanë bërë ilirët, edhe Justiniani ka qenë i lirë ajo që hapi kristianizmin dhe hapi në mënyrë fuqishme, dhe Anastasi ka qenë nga një familje monofizitësh, nga Durrës që është nga perëndorët më të mëdhë bizantë. Atëherë pikërisht për ju do thë këtë, ka një ndryshim esencial. Sot ne jemi një vend i cili e njohim fen, dikur kemi qenë një vend që nuk e njihnim fen, i vetmi vend në botë.